Радио зөвлгөө авлигатай тэмцэх газраас зөвлөж байна. Авлиггүй нийгэм бий болгоход иргэн та ямар үүрэгтэй вэ?
Иргэн та авлиг, хууль бус үйлдлийн талаар мэдээлдэг байх ёстой. Мөн үүрэгтэй. Ингэж байж хэрэг зөрчил багасна. Хэлэхгүй, оролцохгүй байдаг тохиолдлууд энэ мэт гэмт хэрэг зөрчлийг даамжруулах, өгшүүлэх нэг суурь нь болж байна. Мөн авлигатай тэмцэхэд хууль хяналтын байгууллагууд бүх шатанда чин чудрагаар ажиллаж, төрийн албан хаагч зөрчил гаргалаа гэхэд түүнд бодиттой хариуцлага хүлээлгэдэг байх ёстой. Ингэснээр иргэдийн оролцоо идэвхжих нэгэн суурь болдог. Иргэн та авлигын гэмт хэргийг өгшүүлэхгүй, авлигатай тэмцэх газартаа хамтран ажиллаж, иргэний үүргээ биелүүлээрэй.
Радио зөвлөгөө авлигатай тэмцэх газраас зөвлөлөө.